Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til en podcast fra Third Air. Hei der, Niels Christian, og velkommen til Third Air-redaksjonen sin Backstage. I denne episoden så vil jeg advare sensitive lyttere, fordi jeg har tatt utgangspunkt i Kripos sin årlige drapsoversikt for Norge, for å få en bedre forståelse for hva som spiller seg ut bak taler. Og for å gjøre det så har jeg intervjuet drapsforsker Vibeke Ottesen. Og vi kommer til å være innom noen av de mest tabubelagte og vonde temaene til krimfeltet, som partnerdrap, selvdrap og barnedrap.
Gjerningspersonen kan jo ha sine tanker og sine følelser, og det er jo de vi prøver å forstå, sant? Drapsforskning er livsviktig. Hvis du har feil bilde på hvem som er den typiske gjerningsperson, typisk offer, typisk omstendigheter, du vil ikke se de som faktisk er sårbare.
Vibeke Ottesen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Kriminolog og drapsforsker, som har spesialisert seg på partner- og barnedrap.
Ja.
Og dialekten din er for stort. Men når vi prater sammen av telefon, så dukker det plutselig opp engelsk i samtalen.
Ja, engelsk er morsmålet mitt, det også det språket jeg bruker mest når jeg skriver tekstene mine. Men når i media, så prøver jeg så godt jeg kan å holde meg til norsk, fordi her skal han jo være forståelig og nå fram med et budskap som kan være overraskende og vanskelig.
Jeg har notert et sitat fra deg, fra når vi pratet sammen over telefonen.
Ok.
Det er livsviktig med drapsforskning.
Ja, det jeg mener med det da, at det er livsviktig å gjøre det, er jo at hvis vi skal forebygge disse drapene, så må vi jo vite hva som kjennetegner de som begår de, og de som er offere, hva omstendigheter det skjer i. Og når jeg da foreleser om barnedrap, så er det typisk for en forelesning jeg holder på da, at jeg da åpner med å spørre publikum hva de tror kjennetegner barnedrap i Norge. Og de svarene jeg får, som for eksempel at de tror kanskje at de fleste barnedrap i Norge skjer som en konsekvens av at barnet har vært utsatt for alvorlig vold over lengre tid. Jeg får andre svar, som for eksempel at de tror kanskje at det er foreldre som er rusmisbrukere som har drept ungen. Og da er jo vitterlig ikke det bildet jeg har i min forskning på barnedrap i Norge. Det er svært sjeldent at barn dør etter lengre tids vold. Og jeg har vel bare ett tilfelle i mitt sample der foreldrene var rusmisbrukere. Så hvis du har feil bilde på hvem som er den typiske gjerningsperson, typisk offer, typisk omstendigheter, så vil du jo du vil ikke se de som faktisk er sårbare. Så jeg driver med formidling i den grad jeg gjør, så mye som jeg gjør, til de gruppene jeg gjør, på den måten jeg gjør, fordi det er så viktig at folk vet hva de ser etter. Det er livsviktig at folk vet hva de ser etter når det kommer til sårbarhet for drap.
Og så før vi går inn i materien her, så er det viktig å si at du kan kun uttale deg på generelt grunnlag, og ikke om enkeltsaker.
Ja, jeg må holde det på et sånt nivå.
Altså, du er jo psykolog, men du er jo ikke en klinisk psykolog som behandler folk som dreper i terapirommet.
Nei, det er jeg ikke. Jeg har ikke tatt profesjonsutdanningen. Jeg er ingen kliniker. Innenfor psykologi så har jeg tatt faggrenen evolusjonspsykologi. Evolusjonspsykologer er jo opptatt av å finne hva som er typisk for menneskerasen. Altså hva type psykologiske mekanismer er det vi mennesker har. Så jeg ser på det fellesmenneskelige, det krysskulturelle. De får det vi kaller for en fenomenforståelse.
Mm, altså mønstrene som går igjen egentlig.
Ja, de typiske trekkene ja. Ved.
Vi kartlegger jo hele veien de draper som vi har i Norge. Hvert år så kommer det ut rapporter. Hvor mange drap er det som begås i Norge årlig? Hvis vi tar utgangspunkt i de siste 10 årene.
Det dupper rundt 30-tallet, som oftest under når det kommer til antall drapsaker, antall offre og antall gjerningspersoner. Det er sånn at i en gitt drapsak så kan du ha flere offre, og du kan også ha flere gjerningspersoner. Derfor er disse 3 tallene ikke like, men det ligger og dupper rundt 30-tallet.
Kan du gå inn på fordelingen mellom kvinner og menn som ble drept i Norge?
Ja, det var for noen år siden at... og dette ble jo en sak i media. For meg som drapsforsker så hadde ikke jeg tenkt på at dette her var nødvendigvis en sak som sådan, men det ble blåst opp veldig i media at der er noen år der det er mer eller mindre 50-50 hvor mange kvinner og menn som blir drept. Og så ble dette slått opp som problematisk. Og da var det var et krevende for formidling på det der, å rydde opp i den misforståelsen om at dette betydde, fordi det var 50-50, så betydde det at det var farligere å være kvinne i Norge enn i andre land der du har en skjevere kjønnsfordeling.
Men det var flere menn som ble drept, typisk. Sant?
Helt typisk så er det en mann som både blir drept og dreper. Det mest klassiske drapet i hele menneskehetens historien er jo at en mann dreper en annen mann, og du har da snakket om de unge mennene.
Unge menn, først og fremst, ikke sant? Så det er en gruppe 20 til begynnelsen av 30-årene.
Ja, altså det er da 10-årene der, 20-årene. I menneskehetens historie, og også i de samfunn som har mest drapsforskning i dag, som for eksempel USA eller Storbritannia, så er det i begynnelsen av 20-årene menn som dreper andre menn. Og det som er så spesielt med Norge og de andre nordiske landene også der, er at de drapene der, der unge menn dreper andre unge menn, de har vi få av. Og Norge er jo et lavkriminalitetsland, så ved å være et lavkriminalitetsland, så har vi forebygget de drapene. Så grunnen til at det da er 50-50 mellom kjønnene i Norge betyr ikke at det er ekstra farlig å være kvinne i Norge i forhold til USA. Virkelig ikke. Norske kvinner har det tryggere enn kvinner i USA har det. Men det har også mennene i Norge. Og det ble jo krevende, fordi folk kunne bli opprørt, fordi når narrativet i historien var at det er problematisk at det er 50-50 kvinner og menn, for det er problematisk for kvinner, så ble det jo en veldig krevende øvelse for meg å si at egentlig så bør vi ta oss råd til å være lettet på vegne av menn. Fordi antallet kvinner kunne jo ha forblitt den samme, og så kunne andelen ha minket for kvinner, for det er jo så stor forskjell på andel og antall. Antall, hvor mange, mens andel er ja, hvor stor prosentandel, sant?
Og, ja, populasjonen av befolkningen.
Ja, Og mitt budskap var jo da at vi kan ta oss råd til å være letta over at våre unge menn ikke blir drept eller begår drap i den grad du har i andre land.
Ja, og da er vi inne på noe interessant da, fordi det handler jo om hvem skal vi sammenligne oss med. Hvem skal du sammenligne de sakene som du har fra Norge med, ikke sant? Ja. Hvis vi sammenligner oss med Skandinavia, hvordan ser det ut da?
Vi kan egentlig sammenligne oss med hele Norden og ta med Finland og Island også, ja. Fordi de nordiske landene er så like når det kommer til politikken de fører. Veldig progressive, velutviklet velferdssystem, mulighet for sosial mobilitet, og så videre, som gjør at vi da blir lavkriminalitetsland. Ja. Og neste konsekvens av det er jo da at du ikke har disse drapene som knyttet til en kriminell livsstil. Mm. Og da er likt for alle de nordiske landene helt frem til for en, jeg vet ikke hvor lang tid jeg skal gå tilbake, en begynte jo å se tendensene 10 år siden, og de siste 5 år siden har det jo vært helt åpenbart for oss alle at det har endret seg i Sverige. Og nå er det jo veldig viktig å presisere at det er jo ikke snakk om, når en snakker om svenske tilstander, når det kommer til kriminalitet og drap, så er det jo ikke snakk om Sverige som en helhet. Mm. Det er snakk om visse postnumre i et par svenske byer, der en har nå en livskvalitet som fører med seg en livsstil, som fører med seg kriminalitet, som så igjen fører med seg drap, men i all hovedsak forsøk på drap. Så der skiller de seg ut, men resten av de nordiske landene er karakterisert av disse velferdssamfunnene som forebygger kriminalitet, som så forebygger drap. Men da er jo da de drapene, det er det snakk om med disse unge mennene, men i nære relasjoner, så må vi skille på hva type nær relasjon en ser på. Fordi sånn som de nordiske samfunnene er, sånn som Norge er, så skal du ikke forvente en så stor forskjell på partnerdrap her som i andre land, men du skal forvente, og vi har en stor forskjell på barnedrap i de nordiske landene og i andre land.
Ja. Det er jo spennende. Det skal vi komme tilbake til øyeblikk. Men bare for å oppsummere da, hvis jeg har forstått det rett, så er det liksom, de nordiske landene har hatt veldig like mønstre frem til for kort tid siden, og så har det fått en høyere andel av unge menn som dreper hverandre i Sverige.
Og antall. Både og andel og antall. Ja. Og så er Finland litt rart.
Ok, på hva måte da?
De har alltid hatt flere drap enn da hun har klart å egentlig forklare godt nok. De har flere selvdrap enn de andre nordiske landene, enn da fagfeltet har klart å forklare godt nok. En har liksom ikke konkludert, en har ikke slått fast, derfor er Finland annerledes. Men de har en høyere selvmordsrate som fører med seg da drap i nære relasjoner. Drap i nære relasjoner er i alle land nært knyttet til selvdrap. Så finnene stikker seg ut, den vet ikke helt hvorfor, men de har jo også en annen kultur når det har kommet til alkohol enn resten av oss. Da kan kanskje ha noe med sakene å gjøre. Finnene har jo dette et eget ord for det å sitte alene i undertøy og drikke alkohol. Og de som har lavest drapsrate, rate er noe du kalkulerer, du regner ut fra antall drap per 100.000 innbyggere, og da er det Island som har færrest. De hadde vel kanskje 8 drap i fjor, og så er Norge på andre plass. Og så kommer Danmark, og så var det Sverige før, men nå er det færre drap, er drapsraten lavere i Finland enn i Sverige, på grunn av Sverige med de unge mennene. Der har du hatt den der omveltningen av at den har tatt imot svært sårbare grupper i et antall som en ikke klarte å ivareta. Men i lengre perspektiv så er det jo interessant å følge med på andel antall av drap i nære relasjoner og ikke. Det er interessant fremover å se på hva som skjer med forebygging av selvmord. Fordi da jeg har sagt i alle år, når det kommer til å forebygge drap i Norge, så er det egentlig den sistnevnte gruppen jeg mener vi må fokusere på.
Selvdrap?
Ja, folk som begår selvmord vurderer å ta med det kjæreste de har. Foreldre som er suicidale, de vurderer, skal jeg ta med barna mine eller ikke? Menn som er suicidale, vurderer, skal jeg ta med en partner, en ekspartner eller ikke? Så jeg har i alle år sagt at skal vi forebygge drap i Norge, så må vi fokusere på de nære relasjonene og de som går med tanke om å endre sitt eget liv, hva planer de har da for de som de er glad i.
Men ok, men når du sier det, er det en, altså en høy andel eller en viss andel av de som begår selvdrap planlegger å ta noe med seg, eller sier du at de nesten alltid er innom den tanken?
Da jeg kan konkludere hardt med, er at det typiske barnedrapet i Norge er en mann som tar livet sitt, og så tar han med seg barn, og ofte en partner eller ekspartner. Så hvis vi vil forebygge barnedrap, og hvis vi vil forebygge partnerdrap, så må vi faktisk stille opp for menn som sliter. Så, altså, sånn er det bare.
Mm. Du blir jo brukt som ekspertvitne når disse sakene dukker opp i retten, men hender det at du bidrar på den andre siden av de sakene her? Altså, når politiet sliter med å løse en drapsak?
Jeg er tilgjengelig for konsulentoppdrag for politietterforskning, ja. Men altså, det er veldig viktig for meg å bare understreke at det er ikke sånn som det er i påskekrimmen. Det gir et veldig feil inntrykk da en ser i påskekrimmen når de får en sånn eksentrisk person. Kanskje jeg er litt eksentrisk, men ja, det er ikke helt sånn på film da, at en kommer inn og jobber med politiet og har enormt med ressurser, og så er det den eksentriske eksperten som kommer inn og løste saken på fritiden sin. Sånn er det veldig, veldig, veldig ikke. Sånn som det er mer, er at politiet er jo helt vanlige folk. Og når de plutselig står opp i en sak der en forelder har drept ett barn, drept to barn, da er veldig belastende for de, og de kan jo oppleve å være fullstendig fremmedgjort fra, de er jo ofte foreldre selv, og de er helt fremmedgjort fra hva kan få et menneske, en forelder, til å gjøre noe sånt. Og jeg er jo der for å liste fakta, kan du si. Hva er typiske trekk ved barnedrap, og gjerne også diskutere den gitte saken. Hvordan passer denne gitte saken inn med det vi vet om barnedrap ellers? Men de kan ha behov for at jeg bare kommer inn og bekrefter at jo, foreldre kan gjøre sånt, jo, en mor kan gjøre sånt, og fortelle de om psykologien. Så det har jo vært tilfelle der jeg måtte ha sagt at jo, det går an selvfølgelig for foreldre å ha en foreldrekjærlighet for sine barn og begå sånne drap, og at det faktisk så kan det være den foreldrekjærligheten som gjorde at de drepte dette barnet.
Og innen det da, hvis jeg forstår deg rett, så vil for eksempel en gjentatt renteøkning som har vært gjennom nå føre til flere partnerdrap eller flere menn som dreper sine partnere enn en lockdown?
Sånn som jeg vil si det da.
Ja.
Da å slite økonomisk gjør at menn tar og føler på da at, og spesielt hvis endringen kommer plutselig, men også over lengre tid hvis de har slitt i en forsørgerrolle, til de klarer ikke å forsørge sin familie, så gjør det noe med menn. Det har vært en lang historie med evolusjon som har gjort at menn er svært motivert. Ikke alle menn, vi har alle møtt de mennene som ikke er motivert til det, men det er et trekk ved menneskets natur at menn har lyst å kunne forsørge partnere og barn. Og når de ikke får det til, så kan det bli både vondt og mørkt for dem. Og når du nå da har renteøkninger, og at folk... Og da påvirker jo individ og deres økonomi ganske sånn direkte. Hvis de er jo alene med disse vonde, mørke opplevelsene av seg selv og sine evner, så kan de begynne å vurdere selvdrap, og i kjølvene av selvdrap så kan de vurdere å ta med seg nettopp de ikke klarer å forsørge lenger.
Mm.
Nettopp da å ikke kunne forsørge sine barn. Så det er... Det gir kanskje ikke intuitiv mening for lytterne dine, men da må de bare stole på drapsforskeren her som sier at vi kan kanskje ikke like at det er sånn, men det er faktisk sånn at folk som er glad i ungene sine kan ta dem med seg i døden.
Ja, men vi skal pakke ut det her litt mer, for det er jo veldig godt fundert det du sier. Altså det er godt forankret, ikke sant? Og så hvis vi bare skal ta et lite eksempel før vi går videre, som er ekstremt konkret, så er det jo, vi har jo noe som heter hjemmevernet i Norge, eller heimevernet. Og når jeg var liten, i bygda jeg vokste opp, så var det flere av fedrene til mine kompiser som hadde maskingevær eller maskinpistol hjemme. Ikke sant? Fordi de var i hjemmevernet, og de skulle raskt kunne mobilisere til krig. Det er jo ingen som har de våpen hjemme lenger. Fordi hjemmevernet har jo nå lagret de sentralt, eller i på en måte regionale lagre, fordi det var jo en flere tilfeller etter hverandre hvor menn brukte de våpene til å ta med seg familien sin og seg selv i døden. Så det er jo, vi har jo konkrete eksempler på liksom, hvordan man forebygger dette her. Da. Hvis vi drar til et av forskningsfeltene dine, altså noe av det mørkeste av alt, det som jeg tror folk virkelig sliter med å ta inn over seg, hvor stor andel av drapene i Norge er barnedrap?
Da kommer an på hvem du spør. Der er rettsmedisinere der ute, dyktige rettsmedisinere, som i alle år har snakket om mørketall som jeg finner vanskeligheter å skulle gå med på. Men at barnedrap er den kategorien som er mest sårbar for mørketall, det er helt åpenbart. Og der er saker der med all sannsynlighet, jo da barna har vært drept, og politiet har prøvd å etterforske det, men de klarer ikke å finne ut om var det mor, eller var det stefar, eller var det kjæresten som gjorde det. Og de må henlegge disse sakene, for de er så vanskelig å etterforske. Men de offisielle tallene, så kan det kan være et år med ingen sånn offisielt bekreftet barnedrap, men så kan du plutselig ha da to fedre, to ulike familier, der han ene hadde to barn, han andre hadde tre, og de begge tok med seg barnen i døden, og da har du plutselig fått fem da året.
Mm.
Så når du har så få drap som vi har i Norge, og så få barnedrap som vi har, så kan to år være veldig ulike. Så her må en jo ikke snakke om en prosentvis økning fra det ene året til det andre. Da må en jo unngå å gjøre. Men altså, det er få drap, men altså, jeg har alltid sagt det. Jeg har jo vært i media siden 2008, og jeg har alltid sagt, hver gang jeg sier at det er få drap, så er jo ett for masse. Så et år har vi kanskje to barn som blir drept i Norge, et år har vi kanskje fem, og et år så har vi kanskje ingen, og uansett så kan du regne med at det kanskje er et barn som ble drept der det ikke ble identifisert, eller det ikke ble etterforsket på en sånn måte at det førte til en rettsak.
Mm. Og når du snakker om disse mørketallene, så antar jeg at forskerne som roper varsku om store mørketall, det er de som forsker på shaken baby syndrome.
De er ikke nødvendigvis forskere. Jeg kalte de for rettsmedisinere.
Aha, okay.
Men de står jo der, dag ut og dag inn, året rundt, og av og til så får de barn på bordet sitt. Dette med shaken baby syndrome er ikke så mye problemet, så mye som foreldre kan jo påstå at et barn har duttet ned fra en sofa, og så sier rettsmedisinen, du får ikke den type skade av det. eller det var en sak der en mor påstod over lengre tid, overfor sykehuset, overfor politietterforskere, at barn hadde druknet i en bøtte. Og så måtte rettsmedlemmene sine si at for at vi skal kunne gjøre jobben vår, så må vi se den sprinkelsengen som barnet visst nok datt ut av. Vi må se hvor den bøtten sto i forhold til den sengen, hvor mye vann var det oppi der, og er det sannsynlig at et barn på halvannet år ville stått med hovedet opp i en bøtte og svelle vann. Det var ikke åpenbart at det da var en sak, en helt konkret sak, som kom til enda opp i retten, som kom til enda med domfellelse, som det jo gjorde av både mor og hennes kjæreste. Men ja, det er store utfordringer for rettsmedisinere å skulle avgjøre om skadene førte til dødsfall av barnet, og det er store utfordringer for politiet å identifisere hvilken av gjerningspersonene. Og så er det jo sånn i retten at hvis det er nok tvil, så skal det komme tiltalte til gode. Og så er det jo sånn at det skal da statsadvokaten og riksadvokaten ta ut tiltale og kjøre en rettssak hvis de ikke er helt sikre på at de kommer til å vinne. Så her er det jo helt fra å oppdage at barn har blitt drept, til å identifisere hva skade var det som drepte barnet, til hvem var det som påførte de skadene, og hva gjorde de i ettertid. Der er jo noen omsorgspersoner som i stedet blitt domfelt for å ha latt et barn være i hjelpeløs tilstand. At en rettsmedisiner kan si dette barnet har så mange skader over en lengre periode, hva det var som drepte barnet, hvem det var som gjorde det, da får han ikke oppklart. Men hvis et barn med sånne skader har bodd med to omsorgspersoner, og ingen tok det til helsehjelp, da kan en ta ut tiltale og domfellelse på det. Så for eksempel dødelig vold, det er ikke en juridisk forståelse av å være drap. Og noen av lytterne deres har kanskje hørt om Kristoffer Kiele.
Kristoffer-saken?
Mm. En lyslugget gutt. Dagbladet har hatt bildet hans på fremsiden veldig mange ganger. Og den ble jo henlagt noen ganger.
Mm.
Fordi stefar ble domfelt for dødelig vold, så er ikke den saken med i for eksempel Kripos sin oversikt over drap for Norge.
Mm.
Deres årlige rapport. For den er dødelig vold. Men han er med i mitt sample, i mitt utvalg, mitt forskningsutvalg, fordi jeg definerer da utsetter et barn for så alvorlig vold at den dør.
Mm.
Hvis du leser om skadene til Kristoffer, så er de svært alvorlige med hode...
Kranieskader.
Ja.
Kraniebrudd.
Ja, på 17 centimeter på en liten gutt på sånn 7-8 år. Så da er den fallet inn forbi min definisjon på barnedrap.
To av de kjente barnedrapssakene i Norge, det som jeg vil kalle barnedrapssaker da, det er jo Kristoffer-saken, og så er det Monika-saken fra Bergen. I begge tilfellene så hendla jo politiet dette som selvdrap, at disse små barna drepte seg selv, og i begge tilfeller så var det jo stefar med en tidligere voldelig historikk som sto bak drapene. Sånn sett så passer de vel kanskje inn i mønstret som du har når det kommer til barnedrapssaker?
De passer inn i det mønstret at når du, hvis du skiller mellom foreldre som begikk barnedrapet når de enten hadde en psykotisk episode eller begikk selvdrap, hvis du tar de ut og ser på de som ikke var psykotiske, som ikke var suicidale, så er steforeldre overrepresentert i Norge.
Mm.
Og det her evolusjonspsykologi er så mye mer matnyttig enn de andre teoretiske retningene. De andre teoretiske retningene har egentlig ikke et grunnlag for å skille mellom genetiske og steforeldre, og heller ikke noe teoretisk grunnlag for å skille mellom foreldre som er suicidale og psykotiske og de andre foreldre, men da har jeg i evolusjonspsykologien som refererer til evolusjonsbiologi og evolusjonsteori. Og uten å bli for teknisk på det der, så bare hopper jeg til at det er blant de foreldre som ikke er suicidale, og som ikke er psykotiske når de begår barnedrapet, så er steforeldre overrepresentert. Og sånn sett så passer de to sakene inn der. Men selv om barnedrap kan ha sine kjennetegn, så kan de også... Det er ikke sånn at du kan liksom trykke ut disse barnedrapssaker med en slags sånn pepperkakeform der de alle sammen er like. Der er jo ting ved Kristoffer-saken som skiller seg fra et internasjonalt mønster. Og da er at han var såpass gammel som da han var.
Mm. Han var 8 år, 9 år.
7-8, noe sånt. Og den risikoen som steforeldre utgjør, da er internasjonalt, der du har betydelig større antall barnedrap enn det vi har i Norge, så er det jo de yngste barna som er mest sårbare for sine steforeldre. Okay. Så sånn sett, så der er ting med både Monica og Kristoffer som ikke passer med sånn, hvis du skal gå gjennom hele listen med kjennetegn for barnedrap begått av steforeldre, men at disse drapene så absolutt fra drapsforskers ståsted så åpenbart var barnedrap, der en selvfølgelig måtte sjekke ut foreldre og omsorgspersoner som en steforelder, jeg finner disse sakene helt sjokkerende. Jeg er helt sjokkert at en kunne bare konkludere med selvdrap. Det var jo noe de var inne på i Kristoffer-saken også, fordi han hadde papir dyttet ned i halsen. Men bare da så skulle en jo tenkt at det kanskje det var noen person som hadde gjort det mot han, ja. Heller enn at han hadde gjort det selv. Så nei, disse to sakene er...
Forklaringen til politiet var jo på et tidlig tidspunkt blant annet at han skulle ha slått sitt eget hode hardt mot veggen for å drepe seg selv, liksom.
Og bare gjenta da, jeg sa i stad, 17 centimeter kraniebrudd på en gutt på 28 år. Det er jo helt utrolig. Men hvis vi ikke skal demonisere de som gjorde dette, så er det vel for at de ikke hadde en fenomenforståelse for barnedrap, at de selv aldri har hatt de følelsene og tanker som en omsorgsperson kan ha som gjør de sårbare for å begå denne type handlinger, at det ble så fjernt for dem, og det er jo derfor både etterforskere, men også de hadde jo psykiatere inne og vurdere suicidaliteten til Monica i etterkant, som konkluderte på et skremmende og sjokkerende, tynt og feilaktig grunnlag.
At det var suicidal?
Ja. Nei, men altså, og det er derfor jeg sier drapsforskning er livsviktig, men det er jo også så viktig for rettssikkerheten for disse barna. Hvis vi svikter barn, og de ender opp med å bli offre for omsorgspersonens krise og oppdragermetode, så skylder vi i alle fall disse barna i etterkant av døden deres da, og etterforsker så godt som mulig, og å ha kvalifiserte personer inne og ha en fenomenforståelse. Men for å ha en fenomenforståelse, så trenger vi jo drapsforskningen. Derfor blir det både livsviktig, men også viktig for rettssikkerheten å ha denne forskningen.
Men stemmer det at den kategorien som, hvis du ser på gjerningspersonene i barnedrap, så den største kategorien er de som er i psykose?
Nei, det er fedre som begår selvdrap.
Som er den største kategorien, ja. Ja, og tar med seg barna. Men i disse to kjente sakene da, så var i begge tilfellene så var det jo stefar, eller eks-stefar. Hva er det som gjør at steforeldre er overrepresentert i barnedrapssaker?
Igjen så må jeg presisere at de er overrepresentert i Norge blant de som ikke er suicidale, og som ikke er psykotiske.
Ja.
Hvis du ikke er en evolusjonspsykolog, og du forsker på barnedrap i Norge, så vil du kunne konkludere at de ikke er overrepresentert, fordi du har ikke skilt ut de som er suicidale og de som er psykotiske. Men hvis du en evolusjonspsykolog som meg, og du har et vitenskapelig grunnlag for å gjøre det, så de overrepresentert. Mm. Så jeg må ha tung og beint i munnen på hvordan vi indeler og snakker om overrepresentasjon. Det som at evolusjon har jo skapt oss mennesker sånn at vi føler rett og slett ikke det samme som en generell regel. Så føler ikke vi det samme for egne barn og andres barn.
Og det et lite tabu, rett og slett, det ikke det? Men jeg har ikke lyst til å innrømme det.
Jeg ser en endring på det i det norske samfunnet. Jeg ser en endring på det. For noen år siden så gikk Audun Lysbakken, tidligere leder i SV, ut og omtalte sitt stebarn, eller sine, vet ikke om han er en eller to, men som bonusbarn.
Mm.
Og når jeg først hørte det, så tenkte jeg jo så fint, så flott, og omtaler de som bonusbarn, og så ble jeg kjent med dette begrepet at folk omtaler stebarn som bonusbarn. Så tenkte jeg, jeg hadde to tanker i hodet samtidig. Utrolig nok. Og det første var så fint, så flott. Og dernest, det er jo ikke sånn med mennesker skrudd sammen at vi nødvendigvis syns at det barn er en bonus. Med mennesker skrudd sammen sånn at vi kan finne en partner og falle veldig for det, den partneren, og ha lyst til å ha dem for oss selv. Og da er det veldig menneskelig å oppleve disse barna som en burde. Har vi lov å snakke om det? Det var for eksempel et par år siden, 2 eller 3 år siden, så var det en kvinne som, jeg mener det var i Aftenposten, gikk ut med både bilder av seg selv og sitt fulle navn, og sa at når stebarna, bonusbarna, var på besøk, så ville hun gjemme osten.
Mm.
Hun hadde ikke lyst å. Jeg har en venninne som har gått inn i forhold med menn som har barn fra før av, og de har snakket med meg om hvordan det er da å ha disse barna.
Og kanskje har de dårlig samvittighet for henne, at de på en måte ikke klarer å omfavne dem på samme måte da, eller?
Det sier kanskje noe om vennskapsforholdet mitt til mine venninner da, at de har ikke vært så mye dårlig samvittighet der.
Mm.
Det har vært en oppriktig frustrasjon hos de over disse stebarna.
Mm.
Og jeg tenker at heller enn å fordømme dette her og skape et tabu rundt det, sånn som du spurte om, dette her er det vel tabu rundt, så tenker jeg at vi må...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Være åpne og ærlige om at det er sånn, sånn at vi kan identifisere de konfliktene som kan og nødvendigvis vil oppstå, og finne gode løsninger på det. Og det er ikke sånn at fordi jeg en evolusjonspsykolog og sier at dette her er helt menneskelig, så synes jeg at det er helt tipptopp at voksne mennesker gjemmer osten og sågar går ut i media med bilder og navn og sier de gjør det. Fordi det er jo alltid den voksnes ansvar å, ja vel, ta og føle på disse følelsene, men så å handle så mye bedre. Og vite at okay, dette er en menneskelig respons, det er kanskje ikke noe galt med stedbarn så mye som at jeg er skrudd sammen sånn at jeg skal reagere som på stedbarn, evolusjonært sett, men at det er jo strengt tatt ikke nødvendig, og jeg kan gjøre bedre og være bedre. Når jeg foreleser om forholdet, den sårbarheten der er for konflikt i stedforhold, for studenter, og jeg har jo studenter som ved generasjoner der det er så mye mer utbredt og typisk å ha stedforeldre og bonusforeldre enn det er for folk i vår alder, meg og deg, så sier jeg at det er jo klart at noen stedforeldre har jo vært bedre foreldre, har vært faktisk en bonus i ditt liv, mer enn hva en kanskje genetisk forelder har vært. Da er utallige sånne historier. Og sånn er vi mennesker også skrudd sammen. At når vi møter en ny partner, de har barn fra før av, vi mennesker også skrudd sammen sånn at vi kan faktisk bli forelsket og charmert og investert og elsket og fostre disse barna som våre egne. Sånn er vi også skrudd sammen. Men som drapsforsker, så forsker jo ikke jeg, jeg studerer jo ikke på når det går bra. Det er når det ikke går bra. Når den stedforelderen ikke har klart å sette grenser for de følelsene som stedbarnet vekte i de. Og moren til Kristoffer, hun er jo domfelt for at hun nødvendigvis må ha visst hva den nye kjæresten gjorde mot hennes barn, og at hun ikke stopper det. Så hun er jo domfelt for det. Men det er jo klart at foreldre der ute, når de er på datingmarkedet og er alene foreldre, så jeg liker å tro at de fleste steiler hvis de møter en partner som ikke er varm og raus og tålmodig mot sine barn. Men igjen, det er ikke det jeg forsker på. Jeg forsker jo på når det går galt.
Så grunnen til at steforeldre er overrepresentert i barnedrapssaker er rett og slett fordi at de ikke føler like sterkt for sine stedbarn som de ville følt for sine egne barn.
Men også da at du har en genetisk forelder som prioriterer den nye partneren over sine barn, sånn som mor til Kristoffer gjorde.
Ja, selvsagt.
Eller som hun er domfelt for. Ja. Hun påstår jo at hun har ingen bevissthet rundt at partneren skulle ha gjort dette, og at han er uskyldig dømt, og at hun som mor er helt fortvilet og vil vite hva som skjedde med hennes lille gutt. Men hun er domfelt for at hun nødvendigvis må ha visst og ikke hindre. Hun har jo fått nye barn med han. Og da har jeg har flere eksempler på det i mitt sample.
Der stefar dreper de ene barna, og så får de nye barn i lag etterpå.
En steforelder, det er ikke bare stefedre. Det er også viktig å huske på at kvinner kan begå vold, og kvinner kan begå drap. Og de kan begå barnedrap. Der er noe forskning som viser at hvordan barna, jeg tror det er fra enten USA eller Kanada, men jeg mener det er fra Kanada, så er det forskning som viser at i forkant av å bli drept av sin steforelder, så var barn som ble drept av sin stemor utsatt for verre forhold enn noen av de andre barna. Så barna som ble drept av stemor, de hadde blitt utsatt for verre forhold i forkant av drapet enn de som ble drept av en stefar. Så jeg har, men som sagt ja, i mitt sample, og dette finner du i andre land også, at i tilfelle med barnedrap så har den genetiske forelder forblitt i forholdet og fått flere barn.
Men hvordan passer dette inn i de som på en måte ikke har barn eller stebarn, men har adoptert barn da?
Der er jo i de fleste land ganske langvarige og krevende prosesser for å kunne adoptere barn.
Ja,
så de ungene er jo ønsket. Ja. Det som er at når du blir en steforelder, når du blir en bonusforelder, så har du forelsket deg i noen som har barn fra før av. Men det var jo den partneren du forelsket deg i, det var jo den du ville være sammen med. Mens adoptivbarn, de kommer til foreldre som har gått gjennom en lang prosess med enighet om at vi skal ha dette barnet.
Selvsagt. Makes a lot of sense. Altså, det som jeg er inne på nå, er det som jeg vil kalle et rom i samfunnet som er så mørkt at de fleste lukker seg, få vil gå inn i det, og vi vil ikke helt ta til oss hva det er som egentlig har skjedd og spilt seg ut her, fordi det er for vondt for oss sannsynligvis, ikke sant? Vi har sperrer når det kommer til hva vi ønsker å ta igjen og hva vi ikke ønsker å ta igjen. Du har satt ord på noe som også kan for noen virke som et paradoks, da, men som stemmer i sakene dine. Altså, nå siterer jeg deg fra en tekst i VG her. Uforbeholden kjærlighet gjør oss ikke immune mot barnedrap. Tvert imot. Uforbeholden kjærlighet kan utgjøre en risiko for barna. Kan du forklare det? Kan du pakke ut det?
Da å skulle fostre barn i vår evolusjonære historie har vært sånn ufattelig krevende. Jeg mener, småbarns foreldre i Norge i dag er jo slitne. Og, altså, de er fysisk, psykisk slitne, og økonomien er skakkjørt.
Ja, og på en måte, og foreldrekapasitet er en ting. Du har ikke uendelig kapasitet.
Du har ikke det, og da tenkte jeg i veldig sånn plumpt da, men ok, let's do that, steinalderen.
Mm.
Du har ikke morsmelkerstatning.
Mm.
Du har ikke barnebidrag.
Mm.
Du har ikke barnehage. Det er jo helt andre vilkår. Men de klarte det på et vis. Og for å få det til på et vis, og ikke minst få det til, men ha lyst til å få det til. Ha lyst til å få det til. Det har ført til det vi i evolusjonsbiologien kaller et seleksjonspress. Det vil si at det var de som elsket sine barn med hele sitt hjerte, med hele sin sjel, elsket sine barn. Det er de som ble besteforeldre.
Mm.
De som var sånn, vet du hva? Jeg er sulten, jeg spiser. Så får det gå som det går med ungene. Det er ikke nødvendigvis de som ble, det er ikke nødvendigvis de som er våre tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp. Oldemødre og oldefedre. Det var de som elsket sine barn og investerte det litt la de hadde, også i vanskelige tider, i sine barn. Det er de vi er etterkommere av. Så vi har disse, det vi kaller for psykologisk mekanisme, altså hva informasjon vi tar inn om omgivelsene våre, om barna våre, og hva følelser og tanker vi får. Vi er så motivert til å gjøre det beste for våre barn, og ønsker de så godt. Og en av følelsene som kan gjøre at vi investerer i steinalderen, var også da å tenke på at dette barnet er mitt. Det er mitt barn. Ingen andre sitt barn, det er mitt barn. Du ser jo da i barnefordelingssaker hvor vanskelig det er å skulle dele det barnet. Du ser det jo med foreldre som skal sende ungene i barnehagen, den utrolig dårlige samvittigheten det er å gi fra seg sitt barn. En er så knyttet til dem, fordi det var sånn. Det var de som hadde sånne følelser og sånne tanker. Det var de som ble våre forfedre og våre formødre. Når du plutselig da befinner deg i en situasjon der du ikke lenger kan investere i dem, du kan ikke passe på dem, du er ikke en god nok forelder, og du selv tenker på at du skal ta livet av deg selv.
For å komme ut av den vanskelige situasjonen.
Ja. Fordi at du har det. Du har det jævlig. Du har det jævlig. Folk som er suicidale, de har det jævlig. Og de skal bort fra denne verden, samtidig som de elsker sine barn. Hvordan løser du den? De fleste foreldre løser det jo ved å la barna bli igjen. Men det er noen foreldre som nettopp fordi de elsker sine barn og tenker på barna som sine, de har en uforbeholden kjærlighet til barnet. Det gjør at når de tenker at når jeg skal ut av denne verden, så tar jeg ungen med meg. Og de tenker på det som det mest ansvarlige og kjærlige de kan gjøre som forelder. Hvordan kan jeg påstå at det er det de tenker? Jo, for det er det de skriver i brevene. Det er det de forteller når...
selvmordsbrevene.
Ja, selvmordsbrevene. Og hvis det er noen som klarer å redde dem fra å dø, at noen kommer tilfeldig på besøk, eller et eller annet gjør det som at de blir funnet, og så får vi dem tilbake i livet, og de våkner opp i sykehussengen. De har drept sine barn, de ble redde fra sitt eget selvmord, og så forteller de sin historie, så forteller de den historien jeg fortalte dere nå. Så jeg gjengir deres historie. Det er ikke noe jeg har diktet. Sånn er det, sånn føler de det. De følte at dette var det mest kjærlige og ansvarlige de kunne gjøre for sine barn. At når de gikk ut av verden, så tok de ungene med seg. Og vi har kanskje ikke lyst at det skal være sånn, men all den tid vi vet, så vi må bare ta det bokstavlig, og så må vi være der for disse foreldrene. Når andre grunner faller fra, som at barnet er en økonomisk burde, eller barnet er uønsket, når den type barnedrap faller fra statistikken på grunn av ulike ting, så sitter du igjen med de foreldrene som drepte barnet i en psykose eller i anledning til sitt eget selvmord.
Mm.
Og skal vi forebygge de, igjen, jeg er ikke eneste forskeren som sier dette, men vi er nødt til å være der for foreldre som enten skal ta liv av seg selv, eller skal ta liv av seg selv og vurdere, skal jeg ta med ungene mine?
Mm.
Vi kan kanskje synes det er ubehagelig, og jeg skjønner at det ubehaget andre føler er kanskje ikke det samme som meg, for jeg har jo holdt på med dette til daglig i så mange år, så jeg har ikke de samme begrensningene om at uff, jeg kan ikke stille da spørsmål, eller uff, jeg kan ikke ta den samtalen. Jeg har jo ikke den sperren der.
Dørtasklene er tatt ned.
Ja, men jeg tror kanskje jeg alltid var en sånn person som ikke nødvendigvis hadde den type terskler. At dette er kanskje et fagfelt som trenger de som ikke har den type sperre, da, men som har en helt annen vinkling på det, at dette er livsviktig, dette må vi bare gjøre, punktet. Ferdig snakket.
En av de siste av disse barnedrapssakene da, som har vært kjent i media, er jo denne mora i Tromsø, som tok tre av barna sine med seg og gikk på sjøen og druknet seg selv og barna. I det tilfellet så overlevde jo den yngste da, men det er jo en sånn typisk sak der jeg sier liksom, det blir helt stilt. Du leser litt om saken, du får ikke vite noe om motiv, politiet har ikke ord. Det som jeg kaller liksom at gardino lukker seg da, ikke sant? Og det er bare helt ubegripelig for oss. Men hvis vi setter det som du nettopp sa da, ikke sant? Det å være i en så mørk situasjon, at veien ut for deg blir å ta ditt eget liv, og fordi du elsker barna dine, så vil du ikke at de skal være igjen uten omsorgspersoner, så begynner plutselig en så mørk sak å gi mening da, hvis jeg har forstått det rett, ikke sant?
Nå vet vi jo ikke hva tanke hun hadde rundt dette, men da har de kjennetegnene for den type barnedrap. For eksempel at det ikke er nødvendigvis de yngste barna lenger, og at det ikke er ett barn som blir drept. Når foreldre begår drap, selvdrap med barn, så vil de ta de ungene som de har med seg. De genetiske barna er ikke nødvendigvis de barna, for de har ikke den samme sånn, eiendomsfølelsen og omsorgsbehovet for de. Det møter ikke likt med saken også, at når det er en kvinne, så tar ikke hun med seg en partner. Mens når det er en mann, så kan han finne på å ta med seg både barn og partner.
Hvis det som vi vet fra et generelt nivå om disse sakene stemmer da, i dette tilfellet, med denne mora som går på sjøen med barna sine, så er det jo liksom pekefingre og skyld, og på en måte, altså alt det går ut vinduet da, altså det er så åpenbart for meg i hvert fall at dette er på en måte en person som er i en helt desperat situasjon som behøver hjelp, liksom. Det er ikke... Jeg kan virkelig ikke se for meg at det vil være forebyggende med straff, for eksempel, i sånne saker. Altså.
Der er jo tilfelle av forsøk på drap-selvdrap, der vi redder forelderen, og så blir de holdt strafferettslig ansvarlig for det de har gjort. Så jeg kan følge din tankegang om at dette her kan vi ikke straffe, men da gjør
vi. Ja, vi kan, og vi gjør det. Mitt poeng er bare sånn, som vanlig lekmann så skjønner jeg faen ikke hva...
Godt komme ut av det. Jeg tenker det viktigste er bare å holde perspektiv på barnets rettssikkerhet. Da er en foreldrekjærlighet som ligger til grunn, men det er ikke en foreldrekjærlighet som vi skal oppmuntre og godta, for det er jo feilslått. Det er en feil... Det er ekte foreldrekjærlighet, men den foreldrekjærligheten må vi tøyle. Ja, det er et ansvar for oss som samfunn å være der for foreldre, sånn at de ikke ser dette som en god eller den beste løsningen de har. Vi må hjelpe dem til å se andre, som også innebærer at de lever videre. Men når vi som samfunn har feilet denne familien, feilet disse foreldrene, feilet disse ungene, så må vi holde fast ved den rettssikkerheten disse barna har. For de skulle ha fått lov til å leve videre, de skulle da. Og selv om det er typisk for disse drapene, Gnes forelder er suicidal, og fordi de gjør det utover en foreldrekjærlighet, så gjør de det med sånne metoder som skal begrense den smerten og angsten som barnet nødvendigvis føler, så kan jo barn uansett oppleve en smerte og en angst i situasjonen, og uansett livet deres ender jo, blir jo tatt fra dem.
Ok, inn i neste lystige kategori, Vibeke, som du... Hun har forsket mye på, fokusert mye på partnerdrap. Og hvis vi da drar tilbake til den overliggende drapstatistikken, hvor stor andel av drapet i Norge er partnerdrap?
De utgjør sånn en fjerdedel, en tredjedel. Ja. Men vi må stadig huske at utgangspunktet er at vi har få drap i Norge. Men når vi har drap, så en får ikke like mye dekning av de drapene der menn dreper menn som du har når menn dreper kvinner. Den type drap får mer dekning, ja. Men inntrykket en kan sitte igjen med er jo at de drapene skjer oftere enn de gjør. Og når en hører at de utgjør en fjerdedel til en tredjedel, så kan en også sitte igjen med et inntrykk av at det skjer til stadighet. Et år kan 12 kvinner bli drept av en partner eller tidligere partner. Et år kan 5 bli drept. Jeg vil jo uansett si at 1 er 1 for masse. Uansett. Men det har vært noen vinklinger i media som får det til at folk kan sitte igjen med et inntrykk av at det er et økende problem, og et enda større problem enn det er. Så jeg sier ikke at det ikke er et problem, men det er ikke så stort som du kan få inntrykk av når du hører at det utgjør en fjerdedel, en tredjedel.
Hva som omstendigheter er det som i størst grad gir utfallet partnerdrap, der menn dreper partnerne sine?
Nå er det jo sånn, en snakker om at menn er overrepresentert som gjerningsperson, men da på grunn av endringer som har skjedd i samfunnet som gjør at kvinner ikke begår partnerdrap like ofte i Norge i dag, som da menn gjør det. Hvis du går til Chicago på 1980-tallet, så var det jo jevnere mellom menn og kvinner. Ja. Men samfunnet har nå endret seg sånn at kvinner både har og ser andre løsninger som ellers kunne ha ført at de begikk partnerdrap. Og jeg håper jo at vi kan komme der at vi kan gi andre løsninger for menn også. Fordi når kvinner... I Chicago på 80-tallet da,
ja.
Når kvinner begår partnerdrap, så er det som oftest etter de har vært utsatt for svært alvorlig, livstruende vold fra sin partner. Mm. Og med fysisk vold så har du jo ofte det renner jo inn med alle de andre formene for vold, sånn den seksualiserte volden, den psykiske, emosjonelle, den økonomiske, og så videre. Men det er da at livet hennes står på spill,
ja,
som gjør at hun er da sårbar.
Det er for å overleve, antrett.
Ja, faktisk.
Ja.
Så dramatisk har det vært for disse kvinnene. Og når samfunnet da har tatt partnervold på alvor, og tatt kvinnens situasjon på alvor, sånn at politiet etterforsker og tiltale blir tatt ut, der finnes det voldsalarm, endelig så snuser jo myndighetene i Norge på omvendt voldsalarm, at det er han som skal gå med det, ikke hun.
Mm.
Alle disse tingene, det er ikke lenger tabu, en skal ikke bare godta at det er husbråk i husets fire vegger,
mm,
sånn at kvinner har alternativ til å leve i denne livsfarlige situasjonen, og måtte godta at vold er en del av familielivet deres, så har de fått andre alternativer. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at alle kvinner opplever da på den måten, og at de da lever i voldelige forhold, eller lever liv der de stadig frykter for sitt liv, på grunn av dine volden. Da er jo fortsatt der, men disse endringene har forbedret kvinnens situasjon i forhold til hvordan det var. Det var verre før, og da var det jevnere mellom kjønnene,
mm,
med hvem som gikk partnerdrap. Med menn så er det annerledes. Menn kan begå partnerdrap. Det er hovedsakelig to omstendigheter som utpeker seg, både i Norge og internasjonalt. Og de to er: kvinnen initierer samlivsbrudd.
Oftest.
Og nummer to, det er dette som vi allerede har snakket om, hans evne til å forsørge.
Mm.
At han mister evnen til å forsørge, så kan han drepe ikke bare barna sine, men også en partner. Så da har vi ikke nødvendigvis de samme oppleggene for menn i disse situasjonene. Vi har en veldig sånn holdning av at hvis menn går gjennom samlivsbrudd, at kvinner vil ut av forholdet, ja, såpass må han tåle. Og så snakker vi ikke en gang om hvordan det er for menn å miste sin evne til å forsørge familien sin.
Men bare, unnskyld, kan jeg bare stoppe deg, for hvis jeg forstår deg rett, så er det så naturlig at vi har mindre aksept for at kvinner blir utsatt for vold enn at kvinner forlater menn?
Når menn går gjennom samlivsbrudd, så har vi en holdning om at såpass må han tåle.
Ja.
Det har vi.
Ja.
Altså, hvordan menn reagerer på det å miste forsørgerevne, da finnes det ingen offentlig samtale om.
Mm.
Men vi er nødt til å ta de samtalene og stille opp for menn i disse situasjonene hvis vi vil beskytte kvinnene.
Mm. Skjønner jeg.
Og der er jo flere menn som tar liv av seg selv enn de som begår partnerdrap.
Mm.
Et år er det kanskje 5 menn som dreper en partner eller tidligere partner. Et år er det kanskje 12 menn. Men vi er oppe i 100-tals av menn som tar liv av seg selv alene.
Mm.
Så hvordan menn har det i samlivsbrudd, og når de mister evne til å forsørge sin familie, vi er nødt til å rette inn tiltak på det. Vi retter inn tiltak på kvinner som lever i vold, fordi da skal kvinner slippe. Og i anledning å bekjempe vold og ta det på alvor, og slutte med det der tullet med å si det var en privatsak og kalle det for husbruk, slutte med det tullet, men ta det på det alvoret som den kriminelle handlingen da jo er, så har vi forebygd, i kjølvannet har vi forebygd partnerdrapet godt av kvinner. Målet var ikke å forebygger de drapene. Det var bare noe som skjedde i kjølvannet. I kjølvannet av å redde kvinner ut av voldelige forhold, så har kvinner unngått å bli gjerningsperson for partnerdrap. Hvis vi skal forebygge partnerdrap begått av menn, så må vi ta innover oss at menn sliter ved samlivsbrudd. Menn sliter når de mister evnen til å forsørge sin familie. Og vi må stille opp for de mennene.
Mm.
Jeg kan få spørsmål om, jo, men er det ikke sånn at menn som begår partnerdrap har vært voldelige mot den partneren? Og det kan hende. Det kan hende. Men det er ikke sånn at menn som har vært voldelige mot en partner tåler samlivsbrudd bedre enn andre menn. Snarere tvert imot vil jeg tro at en mann som, når han hadde henne, så var han voldelig. Hvis han ikke har håndtert konflikter de hadde når de var sammen, så håndterer han det ikke bedre når hun gjør det slutt. Og en mann som har vært voldelig, han kan jo ha livskrise han også. En mann som har vært voldelig, han kan ha det vondt han også. Vi har det alle vondt når vi blir dumpa. Det er jo klart at han kan ha det også. Og hvis vi virkelig har lyst og ønsker å forebygge de drapene disse mennene gjør, ja, men da må vi stille opp for dem. Vi kan ikke la dem gå for lut og kaldt vann, for det er helt åpenbart. 5 ganger i året, 12 ganger i året, så var det menn som ikke klarte det.
Jeg skjønner. Og det er jo på en måte, her er det jo sånn, i sånn klassiske saker, og nå sitter jeg med noen av disse sakene som jeg liksom har vært i nyhetsbildet, i det siste foran meg, så er det liksom framstår som ja, uforståelig for oss ofte da. Altså, et av de siste tilfellene er jo denne saken fra Kristiansund, der et par, altså gått opp i pensjonsalder. I dette tilfellet så er det jo den avdøde mannen på 73 som er siktet for drap på sin 75 år gamle kone, ikke sant? Og det som slår meg med denne, jeg i mitt lille hode tenkte at denne saken er avvikende fordi de er så godt opp i år. Jeg har liksom tenkt at det er liksom unge par som sliter med en konflikt, mann har mer adrenalin, sånne ting. Så hvis vi ser nærmere på det, så det er jo flere saker der paret er liksom nærmest i slutten av livet omtrent. Og så er det der partnerdrap spiller seg ut. Du tenker kanskje ikke på det sånn som meg?
Nei, jeg gjør jo ikke det.
Fortell.
Å være oppe i årene, det er ikke sånn at du når en alder, og så har du aldri mer en livskrise.
Mm.
Jeg skulle ønske at det var sånn at etter 35 så hadde du aldri livskrise, men det er jo etter 35 de kommer som perle på en snor. Jeg vet ikke hvor gammel lytterne dine er, men hvis du er i 20-årene, oi...
Ja, da tror han fortsatt at han kommer til å velge livet sitt.
Ja, han gjør jo da, but no. You have no idea, sweetheart. Nå kommer det liksom etter 35. Nei, så det er jo klart at du kan ha livskrise når du er i 70-årene også. Så hvis du er 75 og kona di er 73, og så har hun lyst til å leve de siste årene uten deg, så er jo da en livskrise for mannen. Mm, det er jo da. Sant? Det er jo ingenting å krangle på det der. Nei. Eventuelt så har en da som blir kalt for altruistiske drap, og jeg snakket jo om...
Altruistiske drap.
Altruistiske drap. Igjen, det kan virke som et paradoks, men la meg forklare.
Altruisme er da liksom at du gjør noe for noen andre, til tross for at det er en høy pris for deg selv.
Ja. Og jeg brukte jo ikke det ordet når vi snakket om barnedrap, men der er drapsforskere der ute som mener at når foreldre dreper sine barn, og deres historie at de gjorde det for barnets beste, det var best for barn at jeg gjorde dette, så kaller de det for altruistiske drap.
Mm.
Og da kan du ha også med foreldre som kanskje har en pleietrengende barn. Barnet har jo blitt 40, 50, 60, og da vil jeg si til de selv sånn 20-30 år eldre, de kan jo drepe dette barnet, for de evner ikke å gi den omsorgen da barnet trenger lenger. Barnet er voksent, men pleietrengende, sant? Og da er det jo et altruistisk drap da også. Jeg vet jo ikke detaljer i dette forholdet, men jeg vet at med eldre par, med skrantende helse, så kan det også være. Og jeg understreker at for den som blir drept, offeret, så fremstår det jo ikke nødvendigvis som altruistisk. Det er jo et drap, de mister jo livet. Hvis de ikke har blitt enige om dette her, så er det jo et drap, en kriminell handling. Men gjerningspersonen kan jo ha sine tanker og sine følelser, og det er jo de vi prøver å forstå, sant?
Ja.
Vi må jo forstå hvordan de ser verden for å unngå det.
Mm.
Så ikke vet jeg om disse konkrete sakene du har, men det er i alle fall for en drapsforsker, ingen, hverken teoretisk eller empirisk grunn, å tro at når du er i 70-årene, så er alt tipptopp, og drap ikke kan skje, bli begått.
Det er en sak fra 2021 som blir i media beskrevet som Svelvik-brannen, som først ble etterforsket som en brann, der en familie brant inne. Og denne saken jo ikke oppklart, den under etterforskningen nå, men den blir nå etterforsket som at det avdøde familiefar som siktet for drap på hele familien og brannstiftelse. Og så det jo på en måte noe teknisk informasjon her jo at det her jo en brannmann som nå siktet for å ha drept alle i familien, satt fyr på huset og så drept seg selv. Så du må jo bruke hypoteser når du etterforsker saker, men den passer vel kanskje veldig bra inn i den, det som du har pratet om da med mannen i livskrise som ikke klarer å forsørge familien lenger og er på en måte så langt ned i mørket at han ser dette her som utveien da, som passer veldig godt overens med det jeg pratet om i begynnelsen med hvorfor man nå har låst maskingeværet til heimeværende inn i sentrale lager og ikke har det hjemme lenger.
Ja, altså, jeg vet jo ikke nok om hans forsørgerevne og om det var det som var motivet. Det vet jeg ingenting om, men ja, det har kjennetegnet til det mest typiske barnedrapet i Norge. Det er en familiefar. Det er flere barn som blir drept. Det er ikke bare de yngste barna som er i risiko, og at partneren blir tatt med, og det er del av et selvmord. Mm. At det er da. Så det er mest typiske barnedrapet. Ja, det er det.
Ja, og partnerdrap.
Der er flere kvinner som blir drept uten at barn blir drept enn kvinner som blir drept sammen med familie. Så det er ikke det mest typiske partnerdrapet. Det mest typiske partnerdrapet så er hun eneste offeret. Det er det mest typiske. Men, og det er jo ofte da at hun ville ut av forholdet. Mens hvis han mister forsørgerevnen, så er det mer typisk at det er da del av et selvdrap, og at barn og partner blir tatt med i dag.
På tampen, Vibeke, er det noe som er viktig for deg at vi tar med oss videre? Altså, du formidler møte i media, og sånn som du sier, du gjør det fordi, ikke for din egen del, men fordi du har et budskap da. Hva ønsker du at vi skal ta med oss?
Den beste måten å forebygge drap på i Norge i dag, når vi har så få drap som da vi har, så er det ikke sånne store systematiske tiltak, sånn som bildet er akkurat nå, det kan endre seg, men akkurat nå så er det ikke de store systematiske tiltakene som møtes som å være der for hverandre som medmenneske. Du vet ikke om Gunnar har slått partneren sin, og at det kan enda med et partnerdrap. Men det du vet er at Gunnar går gjennom et samlivsbrudd. Det er det du vet, og det er alt du trenger å vite for å bare stille opp for Gunnar. Og du trenger ikke engang tenke på at det ellers blir det drap. Du trenger ikke tenke at ellers blir det selvdrap. Bare vær der for hverandre i livskrise. Samlivsbrudd er det fryktelig på mange måter. Det er fryktelig for livskvalitet, for framtidshåp, for økonomien. Det er så mange ting en sliter med. En vasker kanskje ikke gulvet og lager mat i en sånn periode. Kanskje en drikker for masse. Kanskje en isolerer seg selv. Vær der for hverandre. Bare medmenneskelig fordi du bryr deg. Og hvis du går rundt og tror at du kan forutse på forhånd hvem av kompisene dine eller dine kollegaer som kommer til å begå drap, så tar du nok feil. Det er jo intervju, så sier jo naboer og venner at de hadde ikke trodd dette om gjerningspersonen.
Det var helt stille nabolag.
Sant? Men det har ikke noe med nabolaget å gjøre, eller hvor godt du kjenner en person. Jeg heller hvor god forelder de er, for faktisk da å være en god forelder, da kan it can backfire. Så bare, så det viktigste jeg har å si er at vær der for hverandre, og ikke spør om noen har sånne tanker, og når de sier ja, sier ja, da må du slutte med, men sier jeg er så glad for at du sa det til meg, og jeg er her.
Vibeke Ottesen, tusen takk for at du ville komme til oss.
Takk for meg.
Du har lyttet til en mørk historie, produsert av Third Air. Allerede neste mandag kommer den første episoden av en ny dokumentarserie i 4 deler. Den heter Bygdas hemmelighet, og handler om en liten grend i Østerdalen, som begynner å jobbe sammen når østeuropeisk mafia raner den lokale banken. Mitt navn er Lars Kristian Øverland, og det var drapsforsker Vibeke Ottesen jeg intervjuet om casene bak drapsstatistikken i Norge. Lydmiks er gjort av Anne Obel. Eksekutiv produsent på Third Air er David Mehr, og ansvarlig utgiver er Martin Jonsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.